Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen opozisiýasynyň ýaş pälwanynyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mektep okuwçylaryny tutýar. Gepleşmede şu we beýleki maglumatlary dinläpleriňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanyň yaralı güýçleri Premier-Ministr Nikol Paşinyan hem de onuň hökümetini işden çekilmäge çağırdy. Bu çağırış Premier-Ministri harby agdyrylyşyna synanşyk edilýändigini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanyň yaralı güýçleriniň baş ştabynyň maglumat bölüminiň başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışyň yaralı güýçleriniň baş ştabynyň başlygynyň birinji ormasarynyň yöntem sebäpler üçin işden boşadylmagyny aýgytly protest hökmüne kabul edilendigini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bähbitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerine şeýle karar döwlete garşy ädilen jogapkärçiliksiz ädimdir. Ermeni halky üçin möhüm pursatda Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we hökümet mundan bele kanagatly kararlary kabul edip bilmeýär diýip beýanat aýtdy. Yaralı güýçleriň bu beýanaty goldamak üçin güýç ulanyp ulanmagyny joktugu badawat ma'lum bolmady. Paşinyan işden çekilmek baradaki çağırışı ret etti ve ona derek yaralı güçlerin baş ştabının başlığı Onik Gasparyan'ın vedifesinden boşadılyanını ilan etti. Şeyle de öz taraftarlarını payitaht Yerevan'ın merkezine yığınışmağa çağırdı. Belarus kaziyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun serkezdes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kaziyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı taplan Hinant Shutau'nun ölünlüğü sebeple olvarada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kadaşol bir iş boyunca ayıplanyan Aleksandr Karzikov'u kanun koruyucu idaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karzikov günahını boyun almadı. Ol hem de Shutau'nun kızı Anastasiya Kaviyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aytti. Anastasiya Kaviyet iş Şunun dowamyny merhum kakasyna wekilçilik etdi. Facebook harby häkimetiň adaryşyga garşy çykan protestlere garşy gan dökşükli güýç ulanandygyny aýdyp, birme goşuny bilen il teşikli galyny hasaplaryň ählisini gadagançylyk aldy. Goşun 1-nji fevralda häkimeti ele geçirilýär, birme başagaýlygy başdan geçirýär. Harbylar noýabr saýlawlaryny galplyk öňe sürüp, raýat hökümetiniň ýolbaşçysy Aung San Suu Kyi hem de partiýa ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutsak etdi. Sosial media läheniniň desine güýce girýän kararı harbylara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýlede bu karar harbylara il teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan bäri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga derurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harby häkimetleri Suu Kyi'niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook ulgamından peýdalandy. Gazagystanyň tanymaly ýazyjy şahylary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözenegiň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabegi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahylaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardym bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hüküm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hata edýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabegi boşatmaga çagyrýar. Atabek özüniň bigünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip eden günäge geçişliginden ýüze wurdy. Bu günäge geçişlig üçin ol günäsini boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti baradaky tanqidi makalasy türmede bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek 2 adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.